Būtēšanās brīvība mums ir, taču ir arī tādas lietas kā aizsardzība no diskriminācijas. Tā pastāv tikai nodarbinātības jomā cilvēkiem ar atšķirīgu seksuālu orientāciju. Tieši tāpat naida noziegumos nav iekļauts seksuāla orientācija vai dzimuma identitāte. Tieši tāpat transpersonām nav pilnas tiesības. Tā kā es domāju, ka tur ir ļoti daudz dažādu aspektu, un tā nav tikai pulcēšanās brīvība, kur mēs esam panākuši, bet cilvēku dzīve tomēr sastāv no ļoti daudziem citiem aspektiem, un viens no galveniem tas, ka viendzimuma pāri nevar nekādā veidā reģistrēt savas attiecības, un līdz ar to viņu savienība, viņu ģimene nav aizsargāta, tā kā es domāju, ka tas arī ir viens no ļoti svarīgiem faktoriem. Tas ir vienlaikus sabiedrības jautājums, ir vajadzīga politiskā līderība, politiskā drosme, lai šo jautājumu virzītu.